เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ในฐานะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองการเมืองในช่วงระยะเวลานี้กับกระแสข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้นการชุมนุมต่างๆที่เกิดขึ้นมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดกระแสจริงอย่างที่กระแสข่าวลือกรณีรัฐประหารความเป็นไปได
้ครับคือในแง่ของความเป็นไปได้ในการรัฐประหารเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่โดยตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับในประเทศซึ่งระบอบประชาธิปไตยยังไม่ได้ตั้งมั่นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยโดยโครงสร้างของกองทัพต่างๆนะครับซึ่งเขาก็เป็นหน่วยที่ถือกำลังนะครับมีการสั่งใช้บังคับบัญชาต่างๆแล้วก็มีเรื่องของระบบอาวุโสอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกมีความเสี่ยงนะฮะอยู่โดยตลอดอยู่แล้วนะครับที่จะเกิดการรัฐประหารขึ้นได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะแล้วก็ปัจจัยหลายๆประการด้วยนะครับเช่นสถานการณ์การเมืองในเวลานั้นนะครับหรือว่าเรื่องของทางออกทางการเมืองมีไหมนะครับหรือว่าจะมีการมีเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้เกิดการนำไปสู่การรัฐประหารหรือเปล่าเช่นอาจจะมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงหรือการทะเลาะกันของมวลชนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแม้กระทั่งการขาดความชอบธรรมนะฮะของบรรดารัฐบาลต่างๆในเวลานั้นๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะสนับสนุนหรือว่าสร้างให้เกิดโอกาสในการรัฐประหารที่จะมีมากขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเช่นใดนะครับ
คือกรณีของรัฐประหารเนี่ยตอนเนี้ยคือตอนนี้เดือนสิงหากันยาเนี่ยถ้าจะรัฐประหารเนี่ยฮะกันยานี่ก็คือจะเกษียณอายุราชการของบรรดาผบ.เหล่าทัพแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นไปได้นี่ก็คือช่วงนี้หรือต้องช่วงหลังจากมีผบ.ทบ.คนใหม่หรือว่ามีอะไรใหม่ๆช่วงไหนจะเหมาะสมถ้าเกิดเขาจะทำ
การรัฐประหารที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมา13ครั้งนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าหน่วยที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผู้นำเหล่าทัพนะครับแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคุมกำลังนะในระดับกองพันต่างๆซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการจริงๆด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าในการแต่งตั้งยกย้ายนะครับหลังจากเดือนตุลาคมต้นไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทิศทางท่าทีต่างๆนะครับของแต่ละหน่วยหรือว่าของแต่ละท่านซึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำต่างๆใหม่นั้นเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรแล้วก็ประกอบกับสถานการณ์การเมืองด้วยนะครับ
ครับ
ครับ
มีความเป็นไปได้ไหมฮะที่จะรัฐประหารตัวเอง
ผมว่าคงยากนะครับในยุคปัจจุบันที่จะมีการรัฐประหารตัวเองนะครับในยุคอดีตอาจจะเคยเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันคงเป็นเรื่องยากนะแม้การรัฐประหารทั่วไปเนี่ยก็คงไม่ง่ายนักนะครับถ้าเงื่อนไขไม่เอื้ออำนวยจริงๆนะครับถึงจะไม่ใช่รัฐประหารตัวเองก็ตามนะครับเพราะว่ามันต้องมีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยพอสมควรนะฮะในแง่ของการสร้างความชอบธรรมในการที่จะเข้าสู่อำนาจต่างๆด้วยและยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นได้ว่ากระแสเรียกร้องในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยต่างๆนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากนะครับแล้วก็ผู้คนซึ่งให้ความสนใจนะกับเรื่องต่างๆเนี่ยก็มีมากเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการรัฐประหารอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะถ้าเงื่อนไขในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเนี่ยมีแต่ที่เข้มข้นนะครับ
ครับแล้วถ้าเกิดมีการรัฐประหารขึ้นจริงเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับเนี่ย
คือการรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะครับของประเทศอยู่แล้วนะแล้วก็บทการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นต่างๆหลายประการนะครับมันจะส่งผลแน่นอนแหละครับเพราะว่าการเมืองกับเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็แยกจากกันได้ยากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรื่องของปัญหาเสถียรภาพของระบบการเมืองนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางหรือกลไกในระบบประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนที่สุดนะฮะว่าผลที่จะเกิดขึ้นนะมันย่อมต้องมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์การชุมนุมอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องไม่ใช้ความรุนแรงนะความรุนแรงนั้นมีหลากหลายรูปแบบนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของการปะทะกันของมวลชนนะครับหรือว่าเกิดขึ้นจากการรัฐประหารนี่ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงทางการเมืองรูปแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยการใช้กลไกปกติเนี่ยในการแก้ปัญหาเช่นกลไกของรัฐสภาการมีเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการร่างรัฐธรรมนูญนะซึ่งวันนี้เนี่ยโอกาสก็มีมากกว่า 50% แล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในการที่จะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งเข้าสู่อำนาจอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่าการเปลี่ยนดังกล่าวนั้นเนี่ยต้องอยู่ในคันลองของระบอบประชาธิปไตยคืออยู่ในกติกาของระบอบประชาธิปไตยนะครับ
ครับ
โดยเฉพาะก็คือเรื่องของการใช้กติกาของการเมือง ามปกตินะฮะไม่ได้เป็นเรื่องของการใช้การรัฐประหารซึ่งบทบัญญัติต่างๆรัฐธรรมนูญอันที่จริงเนี่ยเขาก็มีช่องทางมีกลไกนะฮะในการที่จะมีทางออกต่างๆไว้มากมายหลากหลายนะครับเช่นการใช้พื้นที่ของสภาในการหารือนะใช้ส.ส.1/10เนี่ยก็เปิดได้ตามมาตรา152แต่หรือในมาตรา165เนี่ยรัฐบาลก็จะขอให้มีการประชุมนะส.ส.ส.ว.โดยไม่ลงมติก็ได
้
นะหรือกลไกในการมีส่วนร่วมอื่นๆก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันยังมีทางออกอื่นๆอีกหลายทางนะครับและบทเรียนของสังคมไทยที่มีต่อการรัฐประหารมาแล้วถึง13ครั้งเนี่ยนะมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรต้องสอบบทเรียนกันแล้วครับว่ามันสามารถแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดมันจะส่งผลกระทบในทางลบทางบวกนะด้านไหนจะมากกว่ากันนะสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าเราควรต้องมีกลไกหรือวิธีทางในการแก้วิธีอื่นด้วยนะครับ
ครับ
ครับ
แต่ในวิธีทางการเมืองนะครับอาจารย์ก็มันจะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งคนประเภทหนึ่งซึ่งพยายามจะสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดดูเหมือนสถานการณ์มันรุนแรงควบคุมไม่ได้นุ่นมิ้นได้ซึ่งเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่ามือที่สามซึ่งพยายามสร้างปัญหาขึ้นมาที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าการชุมนุมหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดมักเกิดความรุนแรงอาจจะทำให้เกิดความรุนแรงพวกเนี้ยเราวิตกกังวลกับการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มมือที่3มากน้อยแค่ไหน
คือคำว่ามือที่3เนี่ยมันเป็นวาทกรรมนะที่ถูกยกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในทุกสมัยที่มีการพูดถึงมือที่3เนี่ยเราไม่เคยจับมือใครดมได้เลยนะว่าตกลงแล้วมือที่3คือใครอย่างไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยวาทกรรมมือที่3เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งนะเมื่อที่จะต้องการเงื่อนไขนะในการที่จะใช้เรื่องของกระบวนการในการเกิดรัฐประหารหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยการเมืองในพื้นที่เปิดนะแล้วการเมืองที่เน้นเรื่องของสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยสังคมต้องร่วมมันตรวจสอบครับนะเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่เกิดการเข้ามาแทรกแซงนะของพฤติการที่ไม่พึงปรารถนาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่เรื่องของความรุนแรงแม้กระทั่งการจบลงด้วยการรัฐประหารได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นวาทกรรมที่มันล้าสมัยละนะคร
ับ ครับเมื่อสักครู่อาจารย์ยุทธพรพูดถึงเรื่องกลไกของรัฐสภานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐบาลขอเปิดซึ่งอันนี้ดูเหมือนสว.บางท่านก็เสนอไปก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดเนี่ยก็พรรคร่วมฝ่ายค้านใช่ไหมยินยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่มีการลงมติไอ้กลไกที่ว่านี่มันจะเพียงพอไหมฮะกับสถานการณ์ที่ร้อนขึ้นตามลำดับ
คือสำหรับการเมืองในระบบเนี่ยมันก็มีไกอยู่สองสามด้านตรงนี้นะครับส่วนการเมืองนอกระบบนะฮะอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีเวทีนะครับเหมือนที่เราเคยคุยกันนะฮะว่าคงต้องมีเวทีในการที่จะเปิดรับฟังความคิดเห
็นก็มีเวทีคู่ขนานกันไปใช่ไหมครับ
ใช่แต่วิธีดังกล่าวนั้นเนี่ยต้องไม่ใช่เวทีที่เกิดขึ้นจากรัฐนะฮะเพราะนั้นนะคิดที่จะให้รัฐจัดเวทีเนี่ยผมบอกได้เลยไม่ประสบความสำเร็จหรอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยแนวทางที่ควรจะต้องเกิดขึ้นก็คือต้องให้องค์กรภาคประชาสังคมนะเช่นมหาวิทยาลัยเช่นองค์การระหว่างประเทศเช่นบรรดาองค์กร NGO นะฮะหรือ
ความ
ไม่ในต่างๆเนี่ยในการที่เขาจะดำเนินการนะฮะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะทำให้คนซึ่งเข้ามานะครับในพื้นที่ตรงเนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาเกิดความรู้สึกไว้วางใจนะในการที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับให้ความเห็นต่างๆหรือแม้กระทั่งการเป็นพื้นที่ปลอดภัยต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยรัฐมีบทบาทนำนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีเวทีนอกสภาด้วยนะครับแล้วก็มีกลไกในสภาด้วยนะในการที่จะเดินคู่กันไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สถานการณ์นั้นเนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือในกรณีของสถานการณ์ในระยะสั้นนะครับส
่
วนในระยะยาวเนี่ยอย่างไรเสียคงต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพื่อที่จะกำหนดในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอำนาจให้มันลงตัวนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็อาจจะสามารถไปได้นะครับแล้วก็เรื่องของเวทีรัฐธรรมนูญนั่นแหละก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดเรื่องของการพูดคุยในการของแต่ละฝ่ายไปด้วยในตัวนั่นเองครับ
ครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับอาจารย์คือมีบางคนเขาก็เสนออย่างนี้ว่าสภาเนี่ยควรจะเหลือผู้แทนสภาเดียวก็คือหมายถึงว่าส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีแต่ไม่มีไม่เอาส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะฮะก็ไม่มีปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็วุฒิสภาเนี่ยก็คือต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ที่สำคัญคือส.ส.ในจำนวนส.ส.ควรจะลดจำนวนลงด้วยไม่ใช่500อย่างที่เป็นณเวลานี้นะฮะ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของวุฒิสภาจะมีหรือไม่เนี่ยนะครับผมว่าปัจจัยหลักคงต้องกลับไปสู่คำถามตั้งต้นนะครับว่าวุฒิสภานั้นเนี่ยจะ
กิดขึ้นด้วยเหตุผลความจำเป็นอะไรนะคือวัตถุประสงค์ในการที่เราจะมีวุฒิสภาเนี่ยเราจะมีเพื่ออะไรนะครับในบางประเทศวุฒิสภาเขาเป็นตัวแทนของคนส่วนน้อยนะเช่นตัวแทนชนกลุ่มน้อยในสังคมตัวแทนทางชาติพันธุ์นะครับตัวแทนทางชุมชนท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้แต่คราวนี้ถ้าเราไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าเราจะมีวุฒิสภาไปเพื่ออะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นนะเพราะว่าในระบบการเมืองในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้ระบบสภาเดียวนะครับ กว่า150ประเทศนะกว่าประมาณ150ประเทศเนี่ยเราใช้ระบบสภาเดียวแล้วเพราะนั้นอาจจะไม่เป็นต้องมีวุฒิสภาเพราะว่าต้นกำเนิดของวุฒิสภาในประเทศไทยเนี่ยเห็นได้เลยว่าเกิดขึ้นจากสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2นะซึ่งต่อมาก็พัฒนาการมาสู่การเกิดพุทธสภานะครับในปี2489นะครับแล้วก็ต่อมาก็เกิดวุฒิสภาซึ่งในเส้นทางการเมืองที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยเห็นได้เลยว่าวุฒิสภานั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในทุกๆสมัยนะในรัฐธรรมนูญบางฉบับเนี่ยให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งนะครับเสนอแต่งตั้งวุฒิสภาเองเลยไม่ต้องมีขั้นตอนกระบวนการอะไรเลยนะครับ
สมัยนายกบรรหารถูกไหมฮะตอนนั้นแต่งตั้งวุฒิสภา
ใช่ครับจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยแหละครับที่เป็นครั้งแรกที่วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งนะพอ50ก็ครึ่งๆนะครึ่งหนึ่งสรรหาครึ่งเลือกตั้งคอ60เนี่ยที่จริงเขาก็มีวิธีการเลือกนะครับ เพียงแต่ว่ายังไม่ถูกหยิบมาใช้นะตอนนี้เป็นช่วงของการใช้บทเฉพาะการ5ปีแรกคือเสนอสรรหาเสนอโดยคสช.นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาก็มีขั้นตอนในการเลือกขึ้นมาเป็นลำดับชั้นนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าไม่ได้มีหลักคิดว่าวัตถุประสงค์มีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็อาจจะเป็นระบบสภาเดียวก็ได้นะครับส่วนสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ต้องคำนวณถึงความได้สัดส่วนกับประชากรด้วยนะครับแล้วก็คำนวณถึงหลักความเป็นตัวแทนนะแล้วก็ในแง่ของการมีส.ส.ที่รายชื่อเพื่อตอบสนองในเชิงนโยบายต่างๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประเด็นในเรื่องเทคนิคนะครับแต่ว่าหลักๆคุณต้องทำยังไงให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในรัฐธรรมนูญนะอันนี้คือหัวใจหลักสำคัญมากกว่านะครับในการที่จะทำให้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยสามารถสร้างและก็วางรากฐานในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยได้นะครับ
อาจารย์ยุทธพรบอกเราสักครู่นะฮะบอกว่าความเป็นไปได้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่า 50%ดูเหมือนก็เริ่มจะตรงกันแล้วใช่ไหมเรื่อง256นะฮะอันนั้นอันหนึ่งเรื่องสสรอันนั้นก็อันหนึ่งนะฮะเรื่องไม่แตะหมวด1หมวด2นั่นก็อันหนึ่งนะฮะขณะที่เรื่องของวุฒิสภาอันนี้ดูเหมือนจะเสียงแตกกันอยู
่
ถูกไหมอาจารย์
ใช่ครับคือการแก้รัฐธรรมนูญปี2560นั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยฉันทานุมัติจากทุกฝ่ายนะครับในกลไกมาตรา256เนี่ยจะเป็นสสรัฐบาลสสฝ่ายค้านสวนะหรือแม้กระทั่งบางเรื่องเนี่ยต้องอาศัยประชาชนด้วยนะฮะเพราะบางเรื่องก็มาประชามติด้วยนะซึ่งเมื่อกลไกในมาตรา256เนี่ยต้องอาศัยฉันทานุมัติของทุกฝ่ายเนี่ยนั่นหมายความว่ากระบวนการในการที่ตกผลึกร่วมกันเนี่ยมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะอย่างตอนต้นเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยทุกคนแทบจะบอกว่านี่คือฝันกลางวันนะฮะแต่ว่าสุดท้ายพอสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันทำให้สังคมตกผลึกเนี่ยแม้กระทั่งส่วนซึ่งเขาไม่เคยเปิดรับเลยในการแก้รัฐธรรมนูญเช่นสวเนี่ยณวันนี้เขาก็เริ่มเปิดรับนะฮะในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญนะครับ พรรคการต่างๆฝ่ายค้านเขายื่นยติแล้วนะรัฐบาลบางพรรคเขาก็ออกมาแสดงท่าทีนะครับ
หรือว่าการไว้แล้วเตรียมจะยื่นกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ซึ่งนี่จะสะท้อนภาพว่าตกผลึกในขั้นที่หนึ่งแล้วล่ะว่ารัฐธรรมนูญปี60สมควรได้รับการแก้ไขนะพอมาขั้นที่สองเนี่ยตอนแรกยังไม่ตกผลึกนะว่าจะแก้256หรือจะแก้ทั้งฉบับนะหรือจะใช้สสรหรือว่าไม่ใช่สสรนะพอวันนี้เนี่ยเริ่มจะเห็นภาพนะว่าจะตกผลึกมาใช้สสรกันที่ไหนเพราะนั้นตรงนี้ต้อง
จัด
เวลาเป็นขั้นเป็นตอนไป
ครับ